Goeiedag, my naam is Bertie Brits en is my voorreg om vandag jou te kan bedien in hierdie woord van God se onvoorwaardelike liefde. Die woord van geregtigheid, die woord van versoening deur Jesus Christus en sy kruis. Dit wat hy vir ons verniet kom doen het. En dis al waaroor ons gaan praat in hierdie uitsendings van The Love Way. So ek wil hê jy moet jou hart regmaak om te kan weet. In elke uitsending van The Love Way gaan ons praat oor die kruis. Ons gaan praat oor die opstanding van die Here en die toepassing van dit in ons lewens elke dag, sodat ons 'n kragtige opstandingslewe kan ervaar vandag. Is dit nie wonderlik nie? Jy weet, soveel keer as ons kyk na Christendom en ons kyk na dit wat God vir ons kom doen het, en ons vat dit mis, en ons begin dit meng met 'n denkswyse wat sê, ons is nie heilig nie, ons is nie rein nie, ons is nie gewas deur die bloed van Christus nie, maar dis 'n plek wat ons kan bereik deur hard te probeer, dan ervaar ons soveel druk, ons ervaar soveel binding op ons lewe, en in die naam van Christus, dien ons eintlik Moses, 'n wettiese stelsel, en ons wandel nie in die krag van God nie. God het gekom om vir ons opstandingskrag te gee, God het gekom vir ons liefde te gee. Hierdie is die 10de uitsending in die reeks, die plek van liefde. Die plek van liefde gaan oor die plek waar 'n Christen moet wees om die liefde van God te kan ervaar. Nou dit mag klink, o Bertie, ons moet alweer 'n plek probeer bereik, so dat ons kan voel God is lief vir ons. Nee, dit gaan eintlik oor die plek waar God ons geplaas het en dit wat hy daar gesit het, so dat ons liefgehê kan voel in dit wat hy vir ons gedoen het. Ek het besef, in my studie van die woord van God, dat daar 'n plek was waar ek gedink het, ek voel, waar ek gedink het, God het my lief, en waar ek gedink het, ek ervaar liefde, maar dat het nooit liefde was nie. En toe ek die openbaring kry van die klaargemaakte werk van Christus, en van wie ek is in Christus, en van vir wat hy vir my gedoen het, en wat sy gees in my doen, toe begin ek vir die eerste keer ervaar wat het is om liefgehê te word deur God. Nou, ek gaan vinnig, net vir die wat miskien nou die heel eerste keer hierdie uitsending sien, net hierdie skrif lees in 1 Johannes, ek het dit nou al elke, ek dink ek het dit in elke uitsending gelees, maar ek wil dit net gou vinnig weer aanraak, net om die fondasie daar te hê. 1 Johannes 4 vers 10, hy sê, hierin is die liefde, nie dat ons God lief gehad het nie, maar dat hy ons lief gehad het en sy seun gestuur het as 'n versoening vir ons sondes. So, waarin is die liefde? Dat hy sy seun gestuur het vir ons. Dis waarin die liefde is. So as ons kan wees in die boodskap van hy het sy seun vir ons gestuur, hy is die versoening vir ons sondes, en dit constant bedink, dan sal ons ook ervaar wat hierdie liefde van God is, want dit is die pakket waarin die liefde van God aangebied word vir ons. Goed, ons lees gou vers 9. Hierin is die liefde van God tot ons geopenbaar, dat hy sy enige gebore seun in die wêreld gestuur het, sodat ons deur hom kan lewe. So die liefde van God is daarin geopenbaar, of hierin word die liefde van God tot ons gemanifesteer, dat hy sy seun gestuur het, en dat ons deur sy seun kan lewe. Jy weet, baie keer dink ons dat die lewe is net die ewige lewe, want dit kom by die hiernamaals of die hemel. Die lewe is baie meer as net hemel toe gaan. Ons kan nou al die koninkryk van God ervaar, want sy koninkryk word in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Die Bybel sê baie duidelik, wanneer 'n persoon genees word, dat die koninkryk van God by hom gekom het, want hy het reeds daai gedeelte van die koninkryk van God ervaar wat dan nou genesing is. Net so het ons ook die koninkryk van God ervaar wanneer die Heilige Gees in ons uitgestort word. En dan het ons 'n wonderlike, hoopvolle verwagting van die terugkoms van die Here Jesus Christus, waarin hy gaan heers, of waarin God gaan heers in als en almal op hierdie aarde, waar daar 'n nuwe hemel, nuwe aarde sal wees. So, ek wil vir jou sê, dat jy kan jou hart oopmaak om te kan sê, Here, ek wil nie meer lewe deur my eie vermoë nie, maar ek wil lewe deur Christus. Ek wil weet wat het is om te staan voor die Vader in die gehoorsaamheid van Christus namens my. Ek wil weet wat is het om te staan voor die Vader in die feit dat deur die wonde van Jesus daar vir ons genesing gekom het. Wat het is om te staan voor die Vader in die geregtigheid van Christus wat my toegereken is. Want die oomblik wanneer ek so beginne lewe, en ek begin my lewe, my finansiële voorspoed, my verhouding met God, en al daai tipe van goeders ervaar deur wat Christus vir my gedoen het, en nie deur my gehoorsaamheid aan skrifte, my getrouheid, my deursettingsvermoë en daai tipe van goeders nie, dan sal ek beginne die emosie ervaar van God het my lief. Weet jy hoe min mense is daar vandag wat regtig besef wat God vir hom gedoen het in Jesus Christus. Wanneer het kom by geestelike oorlogvoering, is het alweer iets wat die kerk moet doen om 'n deurbraak te kry so wat God iets kan doen. En dit is nie geestelike oorlogvoering nie. In die oomblik as ons dit so probeer lewe, dan vind ons dat ons nie liefgehef voel nie. Ons voel eintlik soos diensknegte of slawe van God in plaas van kinders en seuns en mede-erfgename van God. Die mense, ek glo dat daar is 'n baie groot klem op heiligheid wanneer dit kom by God. God wil hê dat ons heilig moet wees. Daarom het hy gekom en ons heilig gemaak. Dis wat die Bybel sê, sonder heiligmaking is daar geen redding nie. Ons sal die koninkryk van God nie kan ingaan sonder heiligmaking nie. Daarom het hy gekom en hy het ons kom heilig maak deur sy Heilige Gees, deur die bloed van sy seun, deur ons te versoen met hom in 'n ewige versoening wat gesetel is in die opstanding van Jesus Christus. En hy het teenoor ons kom lewe volgens die krag van sy opstanding. Volgens die krag van sy ewige lewe. Die verbond wat daar is tussen ons en die Vader is nie gesetel in hoe heilig jy kan probeer lewe nie. Maar is gesetel in die krag van die feit dat Jesus Christus vir ewig lewe. Weet, wanneer het kom by die lankmoedigheid van God, en ek het al gesê in hierdie uitsendings, dan is God se lankmoedigheid nie gekoppel aan 'n emosie wat in hom is om te sê, ach ek voel ek wil maar nog 'n keer vergewe, of so tipe van iets nie. Nee, God se lankmoedigheid is gekoppel aan wat hy kom doen het in Christus. Solank as wat Jesus sit aan die regterhand van die Vader, dis hoe lank God sal lankmoedig wees oor ons sondes. Is dit nie wonderlik nie? En dan sal hy terugkom wanneer die evangelie oor die hele aardbol verkondig is en die wat hom wou aangeneem het, hom aangeneem het en die wat hom nie wou aangeneem het nie, dit wat hy gedoen het, verwerp het, dan sal hy terugkom en die wat dan in Christus is, sal dan die opstanding uit die dode of die verandering van die lewe of die ewige lewe in fisiese vlees ontvang. En die wat dan nie in hom geglo het nie, sal dan na 'n plek toe gaan waar God dan nou nie is nie, waar dan nou die hel is. Dis die eenvoud van die evangelie. Die plek waar ons liefgeheg gaan voel, is die plek waar ons verstaan wat die klaargemaakte werk van Jesus Christus is en waar ons dit kan glo. Nou, die liefde van God is regtig 'n baie eenvoudige boodskap. Die liefde van God is, God het die mens so lief gehad en so waardevol geag dat hy bereid was om sy seun te gee of mens te kan word en dan namens ons gehoorsaam te wees aan die wet van Moses en elke wet wat daar is wat lei tot geregtigheid, namens ons te sterwe en die straf van ons sonde te vat, namens ons op te staan uit die dode en namens ons te gaan sit aan die regterhand van die Vader, waar hy dan ons vir ewig verteenwoordig. Nou mense, daai is nie terme wat ons kan sê, ag jy weet, ja die Here is my sonde gesterf en so, maar, jy weet, ons moet nou nog dit en dit en dit doen om welbehaaglik te wees vir God nie. Al wat ons kan doen om welbehaaglik te wees vir God is om te kan glo in wat hy vir ons kom doen het. Mense, ons moet die versoeningsplan van Jesus Christus toepas in elke area van ons lewe. En dis hoe ons liefgeheg gaan voel. As ons die versoeningsplan toepas in ons finansies byvoorbeeld, dan moet ons kan sê, Jesus Christus het vir ons gesterwe. Of God die Vader, of God het mens geword, hy het onder ons kom woon. Hy het namens ons elke wet wat daar is tot finansiële seëning, het hy toegepas. Namens ons, die plekke waar ons oortree het en het nie reg gedoen het, het hy vir ons daai straf gevat en die vloek van ongehoorsaamheid in ons finansies op hom geneem. En hy het opgestaan in 'n ewige rykdom finansieel, waar hy sit vandag aan die regterhand van die Vader, om nooit weer arm te wees nie. En hy is ons verteenwoordiger, en deur die geloof het ek toegang tot dit, en ek is verryk deur dit wat Christus vir my gedoen het. Wanneer het kom tot, sê jy sukkel met sonde in jou lewe, dan moet ons die klaargemaakte werk van Christus toepas, om te kan sê, nommer 1, of ek nou hierdie sonde in my lewe het of nie, dit bepaal nie my geregtigheid voor God nie. My geregtigheid voor God word bepaal deur Christus of God wat mens geword het namens my. Hy wat namens my gehoorsaam was. Hy wat namens my die straf van hierdie sonde wat ek nou mee sukkel gevat het. En dan, hy het namens my opgestaan in 'n nuwe lewe, waarin hy vir ewig geheilig is, vir ewig verlos is, die mens verlos het van sonde, en daarom is ek geregverdig van alles wat ek verkeerd gedoen het, en ek is ook verlos van daardie sonde, so ek kan deur die geloof dan nou ook toegang hê tot die krag wat my vry maak van die sonde waarmee ek vandag sukkel. En dan is ek vry van daai sonde om dit dan nou nooit weer te doen nie. Sê byvoorbeeld, jy weet, jy sukkel met rook. Jy wil nou graag ophou rook. Die eerste ding wat jy moet besef is, dat jy is vergewe van rook. Die tweede ding wat jy moet besef is, of jy rook of nie, bepaal nie jou geregtigheid voor God nie, maar jou geregtigheid voor God word bepaal deur Jesus Christus, want ons het geword die geregtigheid van God, deur dat hy ons sondes op hom geneem het. Ons is nie geregtig, omdat hy ons sondes op hom geneem het, en dan het ons opgehou met ons sonde, en omdat ons opgehou het met ons sonde, dan ons geregverdig voor God nie. Nee, ons is geregverdig as gevolg van wie Christus Jesus is, en waar hy gesete is vandag aan die regterhand van die Vader. Dan kom die verlossing van sonde, deur te kan sê, miskien ek sukkel nou met rook, ek kom vandag, en ek wil nou hierdie praktiese voorbeeld gebruik, en vir julle verduidelik, hoe kom mens vry van rook, of drank, of enige sonde wat in jou lewe is. Jy kom en jy sê, miskien rook jy, sit in die sigaret in jou mond, dan sê jy, weet, ek wil net sê, al sit ek met hierdie sigaret in my mond, hierdie sigaret bepaal nie of ek regverdig of onregverdig is voor God nie. Ek besef ook, dat Christus gestraf was vir sonde, en dat miskien, ag jy dan nou rook as sonde, dan sê jy, ek sien nou hierdie rook as 'n sonde, en dit is verkeerd, dit is nie opbouwend vir my lichaam nie, dit doet afbreek aan mense, dit doen afbreek aan myself, bring dalk siekte oor my lewe, wat ook al. En hierdie ding wil ek nie meer doen nie, want ek ervaar in myself, dis nie stigtend vir my nie. En ek sê, dat ek die slaaf van niks nie, soos ek gereed, ek wil net vir jou sê, ek is verlos van jou. Net geen mag oor my nie. Jy het nie mag om my regverdig te maak nie, het ook nie mag om my onregverdig te maak nie. En, ek het opgestaan in 'n nuwe lewe, saam met Jesus Christus, en wie hy is vandag in die hemele, dis wie ek is. En nie sê dit vir as jy gereed, nie sê dit vir jouself. En dis wat jy doen. En as jy weer rook, dan sê jy dit weer. Totdat jy dit kan begin glo. En die Bybel sê, deur die geloof het ons toegang tot die genade van God. En die genade van God is die werking van sy gees tot manifestasie van die regverdigmaking van God in ons lewe. En dan sal jy eendag net ervaar, jy is vry. En dit kan gebeur in 'n sekonde, dit kan gebeur in 'n week. Maar ek wil jou eens sê, een ding sê, een van die moeilikste goed om te kan doen, is om te kan sê, wel, ek besluit nou, ek gaan nou ophou rook, en ek gaan nie weer rook nie, en of ek nou lus is vir jou of nie, ek sit jou neer. Jy kan miskien het reg kry so, want jy het 'n baie sterk wilskrag, maar daar is nie altyd al die mense wat so, daai type van krag het in hulle emoties. Die party mense is net so makker as ander, hy gee net makkeliker in as ander. Maar ek wil vir jou sê, dat jy kan vry wees deur die genade van God, en dit is wat hy vir ons kom gee. En dis die plek waar ek liefgehef voel, dis die krag van God se liefde. En kom ons gaan gauw hier na Efesiërs toe. Efesiërs hoofstuk 4. Maar net voor ons les wil ek dit vir jou sê. As jy ooit dink dat die woord van God se genade lisensie is tot sonde, dan wil ek vir jou sê dat wees baie voorsigtig in dit wat jy sê. Want dan verstaan jy nie wat die woord van God se genade is nie. God se woord van genade is nie lisensie tot sonde nie. Baie keer sê mense, jy weet, daar is predikers wat sê, jy weet, maar dan gaan het oor God se genade en sy goedheid en hy vergewe ons, soos wat ek nou gepreek het, jy weet, en dan sê ons, dit, ons pas op vir daai woord, want dis nie die ware woord nie. Een mens moet 'n bietjie, jy weet, moeite insit. As dit nie moeite is nie, dan is dit nie die woord van God nie. Weet ek of jou sê, dat die genade van God is die enigste krag tot 'n heilige lewe. God wil hê dat ons heilig moet wees. God wil hê dat ons so heilig moet wees soos wat God homself is. Daarom het hy gekom en gesê, moenie jou wilskrag gebruik nie, want jou wilskrag is nie sterk genoeg nie. Die Bybel sê aan almal wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word. Nie aan hulle wat gebore is uit die wil van 'n mens nie. Met ander woorde, jou wilskrag, die nuwe mens wat voorkom vanuit die wilskrag van die mens, is nie aanvaarbaar vir God nie. As jy opgehou rook het deur jou eie wilskrag, en dit was nie as gevolg van openbaring van die klaargemaakte werk van God nie, wil ek vir jou sê, dat daai heilige lewe wat jy lei om opgehou te rook het, dit beteken niks in jou telling op geregtigheid voor God nie. Beteken niks nie. Beteken maar net, jy het mooi probeer, is 'n vrug van jou as persoon. Maar wanneer jy opgehou het, of in 'n heilige lewe wandel, as gevolg van 'n openbaring van die klaargemaakte werk van die kruis, en die werk van die Gees het in jou gekom, en die nuwe mens God manifesteer binne in jou, as gevolg van jy wat kan sê, ek het opgestaan saam met hom, ek is 'n nuwe mens, ek het 'n nuwe lewe, en sy Gees woon in jou, dit tel punte voor God. Want dis die manifestasie van wie God is. Dit is die geboorte van God in jou lewe. Omdat jy toegang verkry het deur te kan sê, ek het aangeneem dat ek nie deur my eie dade geregverdig is voor God nie, maar dat die dade van Jesus my regverdig gemaak het voor die Vader. En ek glo dit. Die oomblik as ek het glo, dan begin die realiteit van dit in my lewe manifesteer en dan lewe ek 'n heilige lewe. Amen. En ek wil net nog 'n ding sê. 'n Heilige lewe is nie die enigste ding waarvoor God ons geroep het in hierdie wêreld nie. God het ons nommer 1 geroep om in 'n verhouding met hom te wees. En dan nommer 2 sal dit heiligheid voortbring. En dan die taak wat hy vir ons gegee het is om die evangelie te verkondig aan die ganse mensdom. So mense, die eerste ding is nie net om te kyk hoe kan ek van elke sondetjie in my lewe ontslae raak nie. Daar's meer as dit. Daar is die verkondiging van die woord van God. Daar is 'n wonderlike liefdesverhouding met God, waaruit al hierdie dinge voortspruit, waaruit 'n heilige lewe voortspruit. 'n Heilige lewe is nie ons doel nie. 'n Heilige lewe is die vrug van die doel, en dit is om in 'n verhouding met God te staan. Amen. Dit help nie ons mik vir die verkeerde ding nie. Kom ons mik vir die regte ding. Die regte ding is om in 'n wonderlike liefdesverhouding met God te kan staan. Amen. Dis wat God vir ons het, en dis waarna ons mik. Efesiërs 3, en hy sê, om hierdie rede buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus. Nou, hierdie rede was dat hulle het mismoedig geraak. Eerstens het Paulus gekom, en hy het 'n roeping gehad om die evangelie te verkondig aan die heidene. Die evangelie van die verborgenheid van God, en so, en hy kan gaan lees vanaf hoofstuk 3 vers 1. En toe het hy gegaan, en hy sê, toe sien hy hierdie mense raak mismoedig, want Paulus was verskrikkelijk geslaan en in die tronk gesit en al dat hy van goed vir hierdie evangelie, dus hulle bang, maar dalk gebeur dit dan nou met hulle ook. Hoor wat sê hy? Hy sê, om hierdie rede dat julle nou bang is, en ek die roeping het om aan julle te verkondig, buig ek my knie voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemel en die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee, na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees, om saam met al die heiliges ten volle te begryp, wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is, en die liefde van Christus te ken, wat kennis oortref, sodat julle vervul kan word, tot al die volheid van God. En aan hom wat mag het, om te doen ver bo alles, wat ons bid of dink volgens die krag van wat in ons werk. Aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. So wat hy eintlik hierso sê, is hy sê, mense, ek bid dat julle versterk sal word in die innerlike mens, dat God aan julle dit sal gun om versterk te kan wees in die innerlike mens. Hoe? Kom ons lees dit weer. Hy sê vers 16 dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens. Hy sê dat hy julle mag gee volgens die rykdom van sy heerlikheid. Ander woord vir heerlikheid is die goedheid van God. So hy sê, ek bid dat julle die krag kan ontvang om te kan verstaan hoe goed God is, sodat julle deur hierdie goedheid krag kan ontvang deur die Heilige Gees en versterk kan word in die innerlike mens. So wat hy sê is, moenie mismoedig raak nie. Ek bid dat julle oë sal fokus en sal bly kyk na die goedheid van God, en dat God op so 'n manier julle versterk in julle innerlike mens. Al hoe jy versterk kan word in die innerlike mens is deur te bly kyk na die goedheid van God. Hy sê sodat Christus deur die geloof in julle harte kan wandel. Wat eintlik sê is, ek bid dat julle sal bly kyk na hierdie goeie goed wat God gedoen het in Christus, sodat julle dit kan begin glo in julle harte met julle hele lewe. Sodat dit nie net kennis is nie, maar sodat dit 'n vaste oortuiging in jou lewe is. Sodat jy kan sê, ek is vas oortuig dat ek vry van my dade geregverdig is voor God vir ewig. Amen. En dat ek 'n nuwe lewe het, dat ek vry is van elke ding wat my gebind het, dat ek 'n nuwe lewe, dat ek selfs vry is van die wet. Ek is vry van om geregverdig te wees deur die wet. Deur te kan begin glo dit wat Christus vir ons gedoen het. En wat gebeur dan? Hy sê sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is. Met ander woorde, wat sê hy? Hy sê ons is reeds in die liefde gewortel en gegrond. Deur dit wat Christus vir ons gedoen het. Want ons dit kan begryp. Dat ons kan besef hoe diep, dan gaan hy aan, hy sê, en dat julle in staat kan wees, om saam met al die heiliges ten volle te begryp, wat is die breedte en die lengte, die diepte en die hoogte van hierdie liefde van Christus, en dat ons hierdie liefde van Christus kan ken, wat alle verstand en alle kennis oortref, sodat ons vervul kan word tot die volheid van God. So mense, die enigste pad, tot die vervulling van die volheid van God in ons lewe, is om te bly kyk in die heerlikheid van God. Wat is die heerlikheid van God? Ons het dit in die vorige episodes behandel. Die heerlikheid van God is die goedheid van God. Die goedheid, Moses was op die berg gesê, Here, wys my u heerlikheid. En God het gesê, ek sal al my goedheid voor jou laat verbygaan. En dit is barmhartigheid, genade, lankmoedigheid, al die tipe van goeders, wat die eienskappe van God is, vergifnis van sondes. Wanneer ons in daai goedheid van God inkyk, dan begin ons die dimensies van die liefde van God verstaan. Ons begin ons vryspraak sien, en ons begin dit glo, en deur die geloof het ons toegang tot daardie genade, en dan begin ons ervaar, hoe hoog, hoe wyd, hoe diep en hoe lank hierdie liefde is, en wanneer ons dit ervaar, wat gebeur dan? Dan begin ons die volheid van die Godheid in ons ervaar, en ons begin die volkome vrymaking van God ervaar. Dit is wat hy vir ons kom gee. En mense, dit help nie ons probeer wegskram van hierdie woord nie. Hierdie woord van geregtigheid is die enigste woord van God. Daar is nie 'n ander evangelie nie. Dis die enigste evangelie, dis wat hy vir ons kom gee. Kom ons maak ons harte oop vir hierdie woord. Kom ons maak ons harte oop vir hierdie woord van geregtigheid. Halleluja, want dis al wat ons kan vrymaak. Mense, ek wil julle bemoedig om my die boodskap wat ek kan bestel, dis beskikbaar vir 'n donasie van enige bedrag. SMS na die nommer toe, skryf vir ons, e-mail vir ons, net soos jy voel op jou hart, doen dit, want dit is regtig verrykende woord. Bestel, ons wil so graag vir jou stuur. As jy nie donasie kan maak nie, sal ons dit jou gratis vry en verniet pos, want ons wil hê dat jy hierdie woord moet hoor en hierdie woord moet hê. So kyk ook op ons webwerf dynamicministries.com. Daar is ook 'n kerkie wat ons het hier in die Kaap, want wat jy kan besoek op Sondag, elke tweede Sondag is ons daar, doen dit. Dis wonderlik om met jou te kom gepraat het vandag en weet dat God het jou onvoorwaardelik lief.